Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма «Еўразум», з вамі Ганна Балаховіч. Наша сённяшняя тэма. Калі ў Мінску скончацца патопы з-за дажджу?
Надо ли это строить ради того, чтобы работать 2 дня из 365? Что с ними делать в остальные 362 дня?
Леки у Литве каштуют у 10 разов танней, чем у Беларуси.
Ценообразование регулируется указом президента. Понятия не имею о ценообразовании соседних государств.
На белорусской мяже уведут платную систему электронного бронирования чарги.
Принцип такой. Человек приехал, получил свою электронную очередь. Пока принцип как в банке.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио. Ліўневыя паводкі ў цэнтральнай Еўропе, ў прынцыпе, не рэдкасць. Праўда, звычайна яны адбываюцца з-за таго, што ад дажджоў павышаецца ўзровень вады ў рэках і затапляе якраз такі рака. Хаця, канешне, у некаторых сітуацыях разбурэнні прыносіць і вада непасрэдна з неба. А вось у беларускай сталіцы патопы ад дажджу сталі традыцыяй. Да затаплення рыхтуюцца загадзя, спраўджваючы прагнозы надвор'я. Ці сістэма адтоку вады ў Мінску калісьці прыйдзе ў норму, высвятляла Тамара Савіч.
Новыя ліўневыя калектары не выратуюць Мінск ад патопаў, бо будуюць іх па нормам 70-х гадоў. Заведуючая крамы Рублёўскі, што ля метро Няміга, Валентина Романовна да штогадовых патопаў прызвычаілася. Тут былі гатовы і ў гэтую нядзелю, калі шлі дажджы.
Ну, у нас застрахованы магазины, а у старых у нас ролеты опускаются и наготове всегда мешки с песком. У нас топило один раз, это вот 6 лет назад.
Проблему с подтоплением района Няміги, вуліц Інтэрнацыянальнай, Рэвалюцыйнай, Таўстога, Свердлога, Камсамольская да іншых быццам бы вырашыць калектар цэнтры Дыняміга. Здачу гэтых калектараў пераносілі ўжо некалькі разоў. Зараз абяцаюць здаць у 2020 годзе. Але нечакана галоўны інжынер Мінск інжынер праект Уладзімір Котаў кажа Еўрарадыё, што праект калектараў дарагі і не факт, што такі неабходны.
Вопрос тяжелый. Сооружения будут работать 2 дня в году. Их стоимость примерно 1,7 триллиона рублей. По мощности электрической необходимой это где-то порядка 30 мегаватт. Все иностранное. Отечественного ни оборудования, ничего нет. Поэтому вот есть вопрос, надо ли это строить ради того, чтобы работать 2 дня из 365. Что с ними делать в остальные 362 дня? Консервировать, делать с обслуживающим персоналом, за что платить.
До того ж подтапляе сёння і новыя районы, якія будаваліся не паўвека таму. Вунь район Сухарова. Затапіла перакрыжаванне вуліц Чаранговіча Лабанка ды Шырмы Гарэцкага. Транспарт за потапленне стаяў амаль 3 гадзіны, і гэта не старыя районы.
Там, может быть, состояние сетей, скажем, оставляет желать лучшего, потому что, вы понимаете, какое-то время после строительства сети засорены. Потому что повышенный вынос твердой фракции происходит. Она оседает в коллекторах. Значит, надо проводить профилактические работы по очистке.
Галоўны інжынер Мінск інжынер праект кажа, што і новыя калектары не вырашаць праблему з кароткачасовымі падтапленнямі ў сталіцы. Бо будуюцца яны па старым нормам. Гэтыя нормы дапускаюць перапаўненне калектара 3 разы на год. А значыць, ад падтапленняў нікуды не дзецца.
Это мировая практика. Часть дождевого стока отводится в дождевую канализацию, а еще одна часть накапливается на проезжей части улиц. Нормативная база не меняется. Уже вот я пришел 44 года назад на работу, эта норма была, она до сих пор работает. Не коллектора виноваты. Просто надо научиться с этим жить.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Неяк не вельмі сябруюць айчынныя спецыялісты па вадазабеспячэнні і каналізацыі з сучаснымі стандартамі. Новыя калектары чамусьці будуюцца па нормах 70-х гадоў, а ў дамах па-ранейшаму па савецкай звычцы адключаюць гарачую ваду на некалькі тыдняў. У той час як большасць нашых заходніх суседзяў з Еўрасаюза нават і не ведае, што для прафілактыкі гарачую ваду ў дамах могуць адключаць больш, чым на дзень.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да іншай тэмы. Лекі, як і іншыя тавары ў нашай краіне, як вядома, даражэюць рэгулярна. Рэгулярна павялічваецца на паліцах аптэк і асартымент лекаў айчыннай вытворчасці, якія замяняюць заходнія аналагі. Магло б падавацца, што раз лекі беларускія, то і цана на іх будзе дапасаваная да нашай рэчаіснасці. Аднак гэтае правіла ў беларускіх умовах дзейнічае наадварот. Беларускі аналаг заходняга прэпарату атрымліваецца чамусьці ў разы даражэйшы за арыгінал. Чаму так адбываецца, высвятляў Алесь Пілецкі.
Лекі ў Літве каштуюць амаль у 10 разоў танней, чым у Мінску, а беларускі адпаведнік ўсё адно абыходзіцца даражэй за французскі аналаг.
Набывала некаторы час таму лекі для бацькі, французскі Плавікс. Упакоўка з 14 таблетак каштавала 568 тысяч, а потым папрасіла сяброўку прывезці запас з Вільні, і яна там набыла 3 упакоўкі па 28 таблетак у кожнай. Заплатіла за ўсё гэта каля 400 тысяч на нашы грошы.
Расказвае мінчанка Ганна. У пераліку на адну таблетку атрымоўваецца, што беларусы плацяць за гэтыя лекі амаль у 10 разоў даражэй. У Мінску адна таблетка Плавікса каштуе больш за 40 тысяч рублёў, у Вільні ўсяго 4,5 тысячы. Але гэта яшчэ не ўсё. Айчыннае прадпрыемства Белмедпрэпараты выпускае беларускі адпаведнік французскіх лекаў. Называецца ён Клапідагрэл. Каштуе ў залежнасці ад аптэкі і мясцовасці каля 220 тысяч за упакоўку з 30 таблетак, каля 7 тысяч за штуку, то бок даражэй, чым французскі Плавікс у Літве. Пра розніцу ў якасці айчынных і замежных медпрэпаратаў не ведае толькі той, хто ніколі не хварэе. У адной з беларускіх сетак прыватных аптэк Еўрарадыё расказваюць, што ўсе кошты на лекі ў Беларусі, айчынныя і замежныя, жорстка кантралююцца ўжо амаль 10 гадоў. 11 жніўня 2005 года выйшаў адпаведны ўказ кіраўніка краіны.
Ценаобразаванне регулируется указом президента. Сравнить я никак не смогу, потому что, я же говорю, понятия не имею о ценообразовании в соседних государствах.
Шукаем потребный указ. У пункте 1.2 там прописано, что кошты на замежные леки в Беларуси складаются с отпускной цены вытворцы и белорусской оптовой надбавки.
Цены на медицинские товары замежной вытворчести формуются юридичными особами и индивидуальными предпринимальниками с допомогой складания разликовой отпускной цены и оптовой надбавки. Помер оптовой надбавки не повинен перевышать установленного граничного узровня, что вызначается, заходит з разліковай адпускной цаны за адзінку медыцынскага тавару.
Кошты на беларускія адпаведнікі пры гэтым аптовых надбавак пазбаўленыя. Але не ўсё так трагічна. Некаторыя замежныя медпрэпараты ў Беларусі нават таннейшыя, чым у краінах ЕС. Напрыклад, Віагра. Аптэкары расказваюць, што ў нас яна амаль не карыстаецца попытам. Беларускія мужчыны спраўляюцца і без цудадзейных пігулак. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам чыноўнікі ад медыцыны не спяць і выдумваюць новаўвядзенне. Так міністр аховы здароўя Васіль Жарко, выступаючы ў красавіку ў палаце прадстаўнікоў, сказаў, што ягонае ведамства цяпер працуе над тым, каб ва ўсіх аптэках лекі каштавалі аднолькава, незалежна ад таго, прыватная гэта аптэка ці дзяржаўная. Ну а як ацэньваюць айчынныя і замежныя лекі мінакі, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, Кирилл Ласка, чем, на ваш погляд, отрозниваются замежные леки от белорусских?
Ну, упаковкой. Больше ничем.
Может, даже отечественные лучше.
При покупке лекарств белорусского производства я застрахован от подделки. Потому что всегда можно проверить поставщика и сертификат.
Ну, у нас как бы и моющие средства, и шампуни, они для нашей воды, для наших условий, так и лекарства.
Начнем с того, что в аптеках всегда все равно предлагают больше европейских. Сами аптекари говорят, что от них больше прока.
То, что вот именно попробовано из каких-то таких серьезных препаратов, все равно как-то западные они лучше.
Я больше белорусские покупаю, то что цена мне устраивает.
Доверяю, конечно, там таким аспирин, там вот то есть самым основным анальгин, то есть мне не люблю покупать дорогие лекарства, потому что не вижу в них смысла.
Ну, так, лекарствами сильно не интересуюсь, вот, поэтому даже не, трудно мне сравнить, какие, я, честно говоря, даже не разбираюсь, какие белорусские, какие российские.
Европейские, они там как-то упакованы лучше, то есть именно маркетологи работают лучше.
Это затруднительно сказать, потому что есть наши хорошие, есть импортные хорошие. Лично как мне, как у меня это аритмия, так мне лучше всего помогает французское лекарство, хоть у нас тоже вроде бы есть такое-то аритмия.
Да, общее мнение, что все равно импортное лекарство лучше. Может, оно неверно, но уже сложилось так.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио Евроновины.
Обама у Варшаве проведзе нараду з кіраўнікамі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы наконт пагрозаў Расіі. У Варшаве 4 чэрвеня пройдзе сустрэча Барака Абамы ў рамках святкавання 25-годдзя польскага руху за свабоду з кіраўнікамі наступных краін Еўрасаюза. Літвы, Латвіі, Эстоніі, Фінлянды, Украіны, Чэхіі, Славакіі, Румыніі, Славеніі, Харватыі, Балгарыі, Нямеччыны, Аўстрыі, Венгрыі. Будуць таксама прэм'ер Канады, кароль Бельгіі, вялікі князь Люксембурга, адмыслова запрошаны прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка. На сустрэчы з Абамам кіраўнікі краін Балтыі і Цэнтральнай Еўропы абмяркуюць магчымасці ўмацавання бяспекі ў рэгіёне і важнасць прысутнасці ЗША ў Еўропе, меры адзінага адказу на агрэсію з боку Расіі. Кароль Гішпаніі Хуан Карлас адракаецца ад трону на карысць свайго сына прынца Феліпе. Пра гэта паведамляюць гішпанскія СМІ. Хуану Карласу зараз 76 гадоў, ён нарадзіўся ў 1938. Каралём Гішпаніі ён стаў у 1975 пасля смерці дыктатара Франка. Пры ім Гішпанія прайшла шлях да дэмакратыі. Ягонаму сыну Феліпе 46 гадоў. З музея ў Парыжы скралі скульптуру Сальвадора Далі. Гэта славутая скульптура «Профіль часу». Выкраданне адбылося ў суботу 31 траўня. Выкрадальнікі збіраліся выкрасці іншую вядомую скульптуру «Танец часу», але ім перашкодзіў турыст. Усе творы мастацтва ў музеі знаходзяцца пад шклом, але не абсталяваныя сігналізацыяй. Злавіць злодзеяў пакуль не ўдалося. Далі стварыў сваю скульптуру «Профіль часу» ў 77 годзе. Яе кошт цяпер 22 тысячы еўра. Брытанскі часопіс «Empire» назваў лепшы фільм у гісторыі кіно. Было праведзена апытанне сярод мноства гледачоў, па выніках якога пальма першынства дасталася амерыканскай карціне «Зорныя войны» эпізод 5 «Імперія наносіць зваротны ўдар». Другое і трэцяе месца заваявалі «Хросны бацька» і «Цёмны рыцар». Адпаведна, чацвёртае месца «Ваўцёкаў з Шоўшэнка», а пятае – у «Крымінальнага чытва». У апытанні ўзялі ўдзел 250 тысяч чалавек, а выбар ім трэба было зрабіць са спісу ў 301 кінастужку. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Вяртаемся ў студыю праграмы «Еўразум». Сёлета 1 траўня 10 краін цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, таксама і нашыя суседзі, святкавалі 10-гадовы юбілей далучэння да Еўрасаюза. У 2004 годзе сябрамі ЕС сталі Польшча, Літва, Латвія, Эстонія, Славакія, Славенія, Чэхія, Венгрыя, Кіпр ды Мальта. Гэтыя ж краіны зладзілі і адмысловы еўрапейскі тыдзень у беларускай сталіцы, апагеем якога стаў еўрапейскі пікнік у суботу 30 траўня. На пікніку побывалі і нашыя карэспандэнты. Ім слова.
Пікнік у цэнтры Мінска зладзілі ў суботу 30 траўня еўрапейскія дыпламаты на месцы будучай амбасады Польшчы. Гэтае мерапрыемства было прысвечанае 10-гадоваму юбілею ўваходжання ў Еўрасаюз шэрагу краін цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Адпаведна, і арганізатарамі святкавання сталі амбасады Польшчы, Чэхіі, Эстоніі, Венгрыі, Літвы, Латвіі, Славакіі і прадстаўніцтва ЕС у Беларусі.
Расширение Европейского Союза 10 лет тому назад, то был естественный шаг государства региона Центральной Восточной Европы на пути к свободе, независимости и демократии.
Сказал во вступном слове амбассадор Польши Лешек Шарепко. И закликал усих оттягнуться на полницу. Махчимости такие были. Кожная краина-организатор пикника поставила на пляцовце свой намет, где можно было поспробовать стравы национальной кухни, национальные напои да иншие присмаки. Сустрэў на пікніку корэспондент Еврорада и намесника министра замежных справ Беларуси Алену Купчину. Тяжко было не скористаться такой магчимостью и не задать некалькі пытанечков.
Атмосфера вельми святочная, мероприемство выдатное. Головное, что мы тут все разом. Евросоюз, беларусы на нашей белорусской земле.
Днями была сустрэча со спадаром Вигандом, а коли не официйный бог, то сегодня вот вы на этом европейском мероприемстве. Чи можно, коли сполучить вот эти два... две подзеі сказаць, што ўсё ж такі налажваюцца добрасуседскія адносіны з Еўрасаюзам.
Вы ведаеце, у нас усё спалучаецца. У нас няма розніцы паміж афіцыйным і неафіцыйным. То есть, што мы робім дзеля нашай радзімы, заўсёды дзеля нашай бацькаўшчыны, і таму па афіцыйнай лініі ідуць афіцыйныя мерапрыемствы, а ўсё астатнае гэта сяброўства, якое мы таксама падсілкоўваем у неафіцыйны час.
Якія ўражанні Еўрапікнік пакінуў у наведвальнікаў, цікавіцца Еўрарадыё. Выступ гурта «Палац» найбольш спадабаўся. Дзеліцца ўражаннямі намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў. Падыходжу да кампаніі дзяўчат, якія нават адмысловую посцілку для пікніка прынеслі. Цікаўлюся, што больш спадабалася? Піва, кілбаскі ці музыка?
Адчуваеш сябе тут не ў канкрэтнай краіне, а ў проста ў такой, скажам так, супольнай геаграфічнай нейкай прасторы, якая называецца Еўропа. Вельмі вольна сябе адчуваеш.
Іншая кампанія моладзі тут таксама найперш уражаная атмасферай і арганізацыяй мерапрыемства.
Як пятачок нас настолько вот соединил, объединил всех. Мы как дома чувствуем себя.
У намёце прадстаўніцтва ЕС кіраўнік дэпартамента па палітыцы, інфармацыі і прэсе прадстаўніцтва ЕС Рудольф Рышар зладзіў конкурс, задаваў ахвочым пытанні пра Еўрасаюз. Пераможцы атрымлівалі ў якасці прызоў парасоны, мячы ды іншыя карысныя рэчы з сімволікай Еўрасаюза. Дзмітрый Лукашук, Еўрапейскае радыё.
Ну а інтэрв'ю з польскім амбасадарам Лешыкам Шарэпкам, з якога можна будзе даведацца, ці ўбачаць беларусы пяцігадовы шэнген, як зменяцца правілы выдачы віз, а таксама хто каго хоча заваяваць, шукайце на нашым сайце eurorado.fm.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы eurorado.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Пераходзім да памежнай тэмы. У Беларусі ад наступнага года мае стартаваць сістэма электроннага браніравання чэргаў на мяжы. Сістэма мае нагадваць тую, што дзейнічае ў некаторых банках ці на пошце. Прыехаў, узяў талон і чакаеш свайго нумарка. У будучыні можна будзе зарэгістравацца ў чарзе і праз інтэрнэт. Праўда, за такую паслугу кіроўцам трэба будзе дадаткова заплаціць, а дзейнічаць яна будзе толькі на выезд з нашай краіны. Падрабязнасці ў Тамары Савіч.
Сістэма электроннага браніравання чэргаў на мяжы будзе платнай, а калі прапусціш чаргу, давядзецца стаяць на ноў. Сістэму электроннага браніравання чэргаў беларускія памежнікі хочуць увесці ў канцы года. Плануецца, што спачатку яна запрацуе для фур на прапускным пункце Казловічы, а пазней і для легкавых машын. Расказвае Еўрарадыё прэс-сакратар памежнага камітэта Александр Цішчэнка.
Пока будзем стартаваць з грузавога транспарта. Потому что на Козловичах у нас как бы уже почти готовая инфраструктура.
Александр Тишенко подкресливает, что система покуль будет працевать только на выезд с нашей краины.
На въезд нужно опять же прорабатывать вопрос с определенной стороной. Это такая система сработает. Почему бы не запускать их с двух сторон? Понравится, мы им поможем.
Чакается, что для легковых машин электронная чарга запрацуе на пункте пропуску Каменный Лог на мяжи с Литвой у концы 2015 года. И она будет дзейнічаць по узоры электронной чарги у банку. Теперь ведется праца, каб у перспективе можно было зарегистрироваться и на сайте помежного комитета еще до отправки у дорогу.
Пока мы закладываем принцип такой. Человек приехал, получил свою электронную очередь. Пока принцип как в банке. Потом мы этот вопрос переведем на портал с точки зрения того, чтобы логисты могли свои грузы отправлять с учетом забронированного времени. Такой вариант, чтобы на портале пограничном можно было создать ресурс, на котором можно будет забронировать эту очередь. Наш портал, он разворачивается на всех видах устройств.
Калі кіроўца прапусціць сваю чаргу, яму давядзецца нанава браць талон і становіцца ў канец чаргі. Цікава, што электронная чарга будзе платнай, таму ў выпадку, калі чаргу прапусціш, прыйдзецца плаціць двойчы.
Это больше вопросы финансистов, для того, чтобы окупаемость и, как говорится, все эти вопросы были тоже учтены. Потому что поддерживать эту систему нужно тоже за счет чего-то. Должен быть определенный бюджет.
Цішчэнка тлумачыць, што беларускую сістэму электроннай чаргі распрацоўваюць па прыкладзе замежных калег.
Просто не такой простой, не такой дешёвый. Даже опыт стран, которые мы изучали, обнаруживает недостатков много. Я знаю, что в некоторых странах это до полумиллиона долларов доходит. Это не просто программа, это ещё и комплексы, причём система администрирования, учёта там, то есть хранения.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Цікава толькі, ці электронная платная система бронирования чергаў не будзе выклікаць столькі ж нараканняў, колькі электронная система оплаты дарог у Беларусі. У красавіку была агучаная лічба ў 400 тысяч еўра. Менавіта столькі грошай система Белтол выплатіла аўтаўладальнікам, якія звярнуліся да яе са скаргамі. За 8 месяцаў функцыянавання системы прэтэнзійная камісія разгледзіла амаль 50 тысяч скаргаў аўтаўладальнікаў. Абгрунтаванымі былі прызнаныя больш за 2 тысячы з іх. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Форвард зборнай Беларусі па хакеі Міхаіл Грабоўскі дэбютуе ў складзе футбольнага клуба «Крумкачы» напрыканцы ліпеня. Пра гэта паведаміў старшыня клуба Дзяніс Шунто. Шунто нагадаў, што ў Грабоўскага траўма і ён нават не выйшаў на два хакейныя матчы, але Міхаіл сказаў, што ў яго ёсць жаданне згуляць за «Крумкачоў» і напрыканцы ліпеня ён зможа выйсці на поле. У 10-м туры чэмпіянату Беларусі па футболе быў усталяваны антырэкорд наведвальнасці матчаў. Сярэдняя наведвальнасць 10-га тура склала 1375 чалавек. Сярэдняя наведвальнасць ад пачатку першынства складае 2168 гледачоў. Самым наведвальным матчам тура стаў паядынак Дняпро-Батэ. Сустрэча ў Магілёве наведалі 2800 чалавек. Менш за ўсё гледачоў было на матчы Нафтан-Слуцк, там было 500 заўзятараў. У спісе самых наведвальных камандаў лідзіруе Батэ. Другі Медзе Гомель, а трэцім Дняпро. Хакейныя матчы чэмпіянату свету на тэлеканалах «Беларусь 1», «Беларусь 2» і «Беларусь 5» паглядзела болей за 5 мільёнаў 200 тысяч гледачоў, старэйшых за 4 гады. Такія вынікі публікуе даследчая кампанія «ГЕФС». Самай рэйтынгавай падзеяй чэмпіянату стаў матч «Беларусь-Латвія». Рэйтынг склаў 17,5%, доля аўдыторыі 44,5%. Рэйтынг чвэрцьфінальнага паядынку паміж зборнымі Беларусі і Швецыі 15,8%. Доля аўдыторыі тэлеканала «Беларусь-2» падчас яго трансляцыі склала 42,5%. На трэцім месцы па папулярнасці ў тэлегледачоў стаў фінальны матч чэмпіянату «Расія-Фінляндыя». Агульны рэйтынг яго прамой трансляцыі на тэлеканалах «Беларусь-1» і «Беларусь-5» склаў 15,6%, доля аўдыторыі 46,2%. Беларусы заваявалі залаты медаль на чэмпіянаце Еўропы па акадэмічным веславанні. Спаборніцтва прайшло ў Белградзе. У сербскай сталіцы чэмпіёнам кантынента стаў экіпаж парнай чацвёркі ў складзе Кацярыны Карстен, Юліі Бічак, Таццяны Кухто і Кацярыны Шлюбскай. Срэбраным прызёрам стала каманда Нямеччыны, а бронза ў актыве польскага экіпажа. У спаборніцтвах мужчын бліжэй за ўсіх да пастамента гонару апынуўся Станіслаў Шарбачэня. Ён заняў чацвёртае месца ў заездзе лодак адзіночак. Чэмпіёнам Европы ў гэтай намінацыі стаў чэшскі вясляр Онджэй Сынак. Срэбра ў нямецкага спартсмена Марселя Хакера, а бронзавым прызёрам стаў літовец Міндаўгас Грысконіс. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Час для навінаў зорнага свету ў праграме «Еўразум». Мэрлін Мэнсон увасобіцца ў ролю расіста, а Лінкін Парк выклалі ў інтэрнэт новую кампазіцыю. Пра гэта і іншае ўжо зараз у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Працэс падрыхтоўкі гастроляў мюзіклу «Jesus Christ Superstar» з лідарам Sex Pistols Джоні Ротэнам на галоўнай ролі нечакана спынены. Пра гэта паведаміла прадакшн-кампанія пастаноўкі S2BN. Прэм'ера новай версіі знакамітай рок-оперы Эндру Ллойд Уэбера і Тіма Райса мусіла адбыцца 9 чэрвеня на Lakefront Arena у Нью-Арлеане. А ўвесь тур мог бы стаць найбуйнейшым па маштабе з часоў дэбютнай пастаноўкі «Jesus Christ Superstar» у 1971 годзе. Прычына адмены гастроляў не паведамляюцца. Цяпер арганізатары вяртаюць грошы за прададзеныя квіткі. Мэрлін Мэнсон згуляе белага расіста Рона Талі ў 7-м сезоне хітовай байкерскай драмы «Сыны анархіі». Прэм'ера новых эпізодаў стартуе на канале FX у верасні 2014 года. Паводле сценару персанаж музыкі выкарыстоўвае сваю рэпутацыю турэмнага гуза, каб дапамагчы галоўнаму герою пашырыць сферу свайго ўплыву. «Сыны былі такой значнай часткай майго жыцця, гэтак жа, як і жыцця майго бацькі», гаворыцца ў заяве Мэнсона. «Я быў поўны рашучасці прымусіць майго бацьку ганарыцца мной. Я далучаюся да таго, што верагодна запомніцца як самы дзіўны ўзор тэлевізійнага кінематографа, бо самая сутнасць сыноў анархіі пра адносіны, так што ўсё, што мне цяпер трэба, гэта мотацыкл, кажа Мэрлін Мэнсон. Што да музыкі, то свой апошні на сёння альбом «Born Villain» Мэрлін Мэнсон выдаў у 2012 годзе. Напередодні выходу шостого студийного альбома The Hunting Party рокер Linkin Park виклали у сетіва новую композицію Wastelands. Песня стала третім видаденим в отримку альбома синглом після Until It's Gone і Guilty All The Same. Реліз нового альбома Linkin Park запланований на 16 червня. Він стане першою працею гурта, яку цілком спродюсували самі музики. Повідомляється, що до праці над диском долучилися лідер Rage Against The Machine Том Морелло, лідер Helmet Page Hamilton і Даррен Малакіян з гурта System of a Down. У підтримку The Hunting Party планируется проведение масштабного гастрольного тура у компании 30 Seconds to Mars и AFI. За день до релиза Linkin Park отыграют хедлайнерский сет на британском фесте Download, у рамках якого выконуют полную программу альбома 2000 года Hybrid Theory. Американские альтрокеры Pixies презентовали абстрактно-символичную экранизацию песни Silver Snail, автором якой стал клипмейкер Mount Emalt. Мы заўсёды імкнуліся супрацоўнічаць с молодыми и полными нестандартных идей незалежными клипмейкерами, бо лічылі, что их энергии и бачанне наибольш отповедаюць тому, что мы жадаем выказать нашей творчестью, каже фронтмен Pixies Фрэнк Блэк. Мы практично не умешивались у процесс творения Silver Snail. Головная наша установка для режиссера, каб клип был настолько креативным и оригинальным, накольки гэта магчыма. И могу сказать, что умова цалком выкананая, признаю. Музыка. Нагадаем, Silver Snail стал 10-м экранізаваным треком з альбома Indie Cindy, які быў выдадзены ў красавіку 2014 года. Летам Pixies плануюць правесці масштабнае сусветнае турне ў падтрымку камбэк альбома з заездамі на еўрапейскі фэст. Расклад гастроляў будзе апублікаваны на сайце гурта пазней. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ну и наприкінці програми спіс подіяв. Літні фести «Реха», «Вольне повітря», «Декупальське коло», а так само концерт гурта «Акута». Подробязності у Лізи Кучаравой.
Афіша.
Вітаю вас на хвалях Еврорадіо. При мікрофоні Ліза Кучаравая з афішей. Гродно 14 червня запрошаю вас на фестиваль «Реха». Можно будет почуть гурт «Вортманы». А так само Городенский демонтаж характера, Минскую .к, Алеша, Юмия Ченс и інших. Усе у лес зазывают организаторы кошт квитка от 80 тысяч. Гурт «Акута» дасть великий сольный концерт у клубе ТНТ 15 червня. Початка 20.00. Купальское коло 27 червня у клубе «Репаблік». Выступить «Зніч», «Літвінтроль», «Пава», «Омут». Так само будут и гости из Украины, да и Польши. А фест будет должиться амаль 9 годинов. Первые 100 человек могут отримать квиток за 150 тысяч. Фестиваль нового этна «Вольное поветра» у першиню, який отбылся у 2006 годе, у гэтым годе будет проводиться у 7 раз 5 липеня у субботу на хуторы Шабли у Воложенском районе Минской области. Сберутся гости из разных краин, каб под открытым небом знов окунуться у свет музычной этники и духу культового мероприемства. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы ў інтэрнэце eurorado.fm у афішы. Пачуемся.
eurorado.fm.
На гэтым праграма Еўразум заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
Еўразум.